Spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče. Kaj reči k tednu, ki ga sklepamo in na katerega se oziramo tudi v našem komentarju? Prepričan sem, da bo šel v naš osebni in zgodovinski spomin pomenljiv biblični kongres IOSOT, kar je kratica Mednarodne organizacije za študije stare zaveze, ki se je v preteklem tednu odvijal v Ljubljani in se danes izteka. Za naš prostor je ta kongres pomemben tudi zato, ker je prvič v svoji 57-letni zgodovini potekal v slovanskem svetu ali kakšni bivši komunistični državi. Proučevalci svetega pisma z vsega sveta so si v tem tednu posredovali okoli 300 strokovnih predavanj. Samo z področja znamenitih kumranskih in ali mrtvomorskih rokopisov, ki so bili odkriti leta 1947 in predstavljeni enega največjih arheoloških odkritij 20. stoletja, se je zvrstilo skoraj 60 predavanj vrhunskih strokovnjakov. Največ predavateljev je prišlo iz protestantskih cerkva, sledijo pa jim katoliški in judovski znanstveniki, večinoma iz Združenih držav Amerike. Prvič so na kongresu zastopani tudi pravoslavni raziskovalci Biblije iz Rusije, Bolgarije, Grčije in Libanona. Pozabili pa preteklega tedna ne bomo tudi zaradi izrednega vročinskega vala, ki je zajel ta naš del sveta. Kaj takega večina ljudi ne pomni. Vedno več pa se jih sprašuje, koliko smo ljudje z načinom življenja, ki na različne načine obremenjuje okolje, k takšnemu podnebju prispevali sami. Seveda pa so pretekli teden zaznamovali še nekateri drugi dogodki. Naprimer, pred dnevi je Organizacija Združenih narodov sporočila, da danes živi na svetu 6,7 milijarde ljudi, kar pomeni za 200 milijonov več kot pred enim letom. To bi pomenilo, da je število ljudi na svetu v zadnjem letu poraslo za prebivalstvo 100 Slovenij ali pa za Nemčijo, Francijo in Italijo skupaj. Kar težko si je vse to predstavljati. Še posebej zato, ker se v Sloveniji ubadamo prav z nasprotnimi problemi, namreč zelo nizkim številom rojstev, tako da slovenska populacija ni sposobna samopreživetja. V primerjavi z drugimi evropskimi družbami poprečju spadamo že med najstarejše. Po zadnjih podatkih je namreč v Sloveniji glede na celoto prebivalstva le še 14% otrok mlajših od 15 let. Relativno manj jih imata le še Bolgarija in Italija. Medtem ko na primer na Irskem predstavljajo mladi več kot petino prebivalstva. Seveda pa je to stanje po slovenskih pokrajinah precej različno. Delež otrok starih do 15 let je najnižji v obalno-kraški regiji, najvišji pa na Dolenjskem. Res pa je tudi, da se število otrok zmanjšuje v vseh evropskih državah. Medtem ko je število starejših prebivalcev v porastu in poprečno trajanje življenja je vedno daljše. Vendar je v zadnjem času prišel do nas tudi bolj vesel podatek. V letu 2006 se je namreč pri nas rodilo skoraj 19 tisoč otrok, kar za 775 ali 4,3% več kot v prejšnjem letu. To število rojstev je tudi največje v zadnjem desetletju. Pri tem pa so starši vedno manj mladi. Mama v Sloveniji je ob rojstvu prvega otroka v poprečju stara že 28 let in ta poprečna starost še naprej narašča. Bolj zaskrbljujoč je podatek, da se skoraj polovica ali 47,2% otrok rodilo neporočenim materam. Na drugi strani pa je spet razveseljivo, da je vedno več očetov navzočih o porodu otrok. Leta 1991 jih je bilo le 9%, leta 2006 pa že okoli 70%. Seveda so tudi v tem pogledu med posameznimi slovenskimi regijami velike razlike. Tako od 10 mam v osrednjeslovenski ali goriški regiji le dve rodita brez navzočnosti otrokovega očeta. V koroški ali pomurski ali spodnje savske regiji pa kar polovica. Zanimivo, da tam, ker so očetje pri rojstvu svojih otrok manj ob materah, je tudi rojstev manj. To pomeni, da se je brez prave vzajemnosti med zakoncema ali partnerjema pač težje odločiti za starševstvo. Dodajmo še to, da današnji starši novorojenkam in novorojencem najpogosteje izberajo ime Nika ali Luka. Zadnja desetletja je med deklicami prevladovalo ime Marija, vključno z njenimi izpeljankami kot Mojca, Mirjam in podobno. Na to je v ospredje stopilo ime Ana, tudi Anja. Sedaj se jima pridružijo še druga, predvsem kratka imena. Za fante pa sta bili pred desetletjem najpogosteje izbrani imeni Matej in Marko. Potem sta prišla v ospredje Žan in Jan, torej Janez, in sedaj Luka. Naj spomnim, da so na ta način v ospredju svetopisemska imena, pri fantih pa poleg tega imena evangelistov. In tako smo v našem razmišljanju spet pri Svetem pismu. Tudi proučevalci Svetega pisma z vsega sveta so se na kongresu Svetovne organizacije za biblične študije v Ljubljani med drugim ukvarjali tudi z vprašanjem prevajanja svetopisemskih imen. Tudi na ta način vidimo, kako je ta knjiga vseh knjig sooblikovala ne le našo vero, marveč tudi njen jezik oziroma kulturo. Širšo slovensko javnost pa je v preteklem tednu bogatil tudi spremljajoč biblični festival, vsak dan oziroma vsak večer s kakšno kulturno prireditvijo. Med njimi je bil prvovrstni kulturni dogodek nedeljski večerni koncert, pravi vele koncert, ki smo ga lahko spremljali tudi po radiju in televiziji. Po uvodnih pravoslavnih skladbah znamenitega deškega zbora iz Petersburga in izbranih besedah govorcev, predsednika vlade, nadškofa in metropolita, predstavnika Akademije znanosti in umetnosti in rektorice Ljubljanske univerze ter ljubljanskega župana in nazadnje voditelja kongresa profesorja teološke fakultete, akademika Kraševca, je vsa Slovenija prisluhnila znameniti 9. Beethovnovi simfoniji, izjemni umetnini. Celotno dogajanje pa je družila predvsem misel na Sveto pismo. Prepričan sem, da ni samo Slovenki in Slovencev, ki jih navdihuje Sveto pismo in iz njega dobivajo posebno življenjsko moč in veselje malo. In jih je zato srečevalo tudi dogajanje kongresa, ki je postavil Sveto pismo v naše središče. Prav je, da se pustimo osrečiti na različne načine. Da je to mogoče tudi pri nas, kar malce prenesenetljivo dokazuje v nasprotju z razširjenim javnim mnenjem, kot ga na veliko širijo nekateri mediji, Eurobarometrova raziskava socialne realnosti v Evropi, ki jo je predstavila Evropska komisija. Izkazalo se je namreč, da smo Slovenci nadpovprečno srečni državljani Evropske unije. Poprečju se ima za srečne 87% Evropejcev. Med Slovenci pa je ta delež za 2% višji. Najsrečnejši so Danci, Irci, Nizozemci, najmanj pa državljani baltskih držav, Madžarske ter Bolgarije in Romunije. Daleč najnižji je odstotek v Bolgariji, kjer se čuti srečnih le 39% državljanov. Upam, da si v teh počitniških in dopustniških dneh kar največ ljudi poleg dobrodošlega počitka vzame vsaj nekaj časa za razmislek, kaj je tisto, kar pelje v čim globljo in trajno srečnost in kako to dosegati. Pa srečno!